VOA. Ibsi ministeera barnootaa roadmaappii yookaan sagantaa haarawaa keessatti qormaanni kutaa 8ffaa kan sadarkaa federaalaan kennamu jedhamee ibsame dogoggoraaf kasirriin ta'inii jechuun biiroon barnoota oromiyaa beeksiseera. Hoogganaan biirichaa Dr. Tolaa Bariisoo gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin akka jedhanitti barnoonni afaan Oromoos sadarkaa naannootii hanga kutaa 8ffaa darbees hanga yuunivarsiitiitti kennamuun itti fufa jedhanii jiru Muktaar Jamaal Tawaasofsiise.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffiif deebii kanaaf waan ayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Dr. Tolaa, sagantaan barnootaa yookaan immoo roadmap jedhaniin waggaa darbe mari'atamaatiin ture gareedhaan qoratame amma gadi bahuusaatu himama. Sagantaa sadarkaa biyyaalessaatti gadi bahe kana keessatti gaheen baruu barsiisuu kan naannoo maal ta'a? Walumaa galammoo sagantichiyyuu maal qabatee as ba'e?
Sagantaan kan qabatee ba'e kan irratti mari'atamaa ture rakkoo barnootaa biyya kanaa haalatti hiikuu danda'amu irratti isa kana of keessaa qaba. Egaa gaheen naannolee seera mootummaa irratti akkuma taa'e bal'inaan barnoota kana keessatti akka hirmaatan keessumattuu sirna barnootaa sadarkaa tokkoffaa wajjin wal qabatee waan jiru irratti kan dhiyeeffatu ta'a.
Dr. Tolaa, sagantaa yookaan roadmaappii dhumti kuniyyuu maali wanni inni of keessaa qabu? Wanni inni jijjiire garaagarummaan sirna barnootaa kanaan durarraa hordofuudhaaf deemu hoo maal fa'aadha?
Simoonni wanti kun arge waan shantii kaasuu hin danda'a jechaadha. Waliigala kan roadmaappiin dambate waan 34 garuu waan jajjabaa 5 inni duraa barnoota idileen duraa kun immoo oolmaa daa'immanii jennee laallu kan ijoollee umrii 4-5 jiru kana keessatti barumsi kun duraan abbootii dhuunfaatiin kan hojjetamu barumsi kun jechaadha. Kabareejiin isaatiin baay'een isaa naannoo magaala irratti kan kennamu jechaadha. Ijoolleen keenya garuu ijoolleen baay'een baadiyyaa keessatti argamanii umriin 4-5 barumsa oolmaa daa'immanii kan hin argatanii. Ijoolleen oolmaa daa'immanii keessa darbanii fi kan oolmaa daa'immanii keessa hin dabarre walqixa hubannoo argachuu fi dorgomullee hin danda'ani booddeessaa jechaadha. Kanaaf roadmaappiin kun akka rakkootti ilaallee fi barumsi oolmaa daa'immanii yookiin idileen duraa kun mootummaadhaaf dirqama ta'uu akka qabu kaa'aa jechaadha. Soo kun qabxii tokko. Kana jechuun mootummaan oolmaa daa'immanii ijaaruu qaba, meeshaa guutuu qaba, barsiisaa guutuu qaba, kitaaba guutuu qaba. Tokko kana inni qabxiin lammaffaan jijjiirama gulantaa barnootaati. Gulantaan barnootaa duraan oolmaa daa'immanii kutaa 1-4 sadarkaa 1ffaa, kutaa 5-8 sadarkaa 1ffaa, marsaa 2ffaa, kutaa 9-10 sadarkaa 2ffaa, kutaa 11-12 qophaa'in jedhamee gulantaa kanaan ta'a. Gulantaa barnootaa kana keessatti waan baay'ee keessaa rakkoo lamaaf hubatanidha. Tokkoffaan barumsi yuunivarsiitii waggaa 1ffaatti kennamaa ture ijoollee irratti ulfina guddaa akka qabu hubatanii jiraa jechaadha. Qorannoo hidhamee tokko ulfinni sirna barnootaa hin jiraa jechaadha. Jijjiiramni amal qalbii ijoollee irratti akka dhufne hubatamee lammaffaa dandeettii waa kalaqu iskiiliin intarpiruunarshiippii kun bal'inaan kan hin jirre ta'uusaa hubatamee jechaadha. Kanaaf waan kana lamaan akkamitti hiikuu dandeenya jedhamee yoo ilaalamu waa'ee jijjiirama gulantaa kun dhufe jechaadha. Muuxannoon biyya addaatti muuxannoon biyya keenyas kanan dura yaalamaaf 4 jedhamu kun kan ture waan ta'eef kanaan wal bira qabamee jijjiiramni gulantaa sagantaa kan taasifame ta'uusaaf jechaadha. Inni sadaffaa siikaasuu danda'u afaan wajjin waan jiru barumsi naannoleen kutaa 1-8 barsiisuu jalqaban fakkeenyaaf Oromiyaan kutaa 1-8 barsiisaa turre afaan keenya afaan hundaan kunii. Gulantaan barnootaa kun jijjiiramuun isaa afaan irratti jijjiirama tokkollee hin jiru jechaadha. Akkuma duraanii kutaan 1-6 kutaan 7-8 guutummaan guutuutti sarjeetti hundaa afaan Oromootiin barsiifnaa jechaadha. Tokko kana inni lammaffaan afaan wajjin wal qabatee kan jiru afaanonni amma fakkeenyaaf nuti kutaa 1 afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootiin barsiisaa jirra. Kutaa 5 booda afaan Amaaraatiin barsiisaa jirra. Afaanonni biroos fuula dura afaan hojii federaalaa ta'anii yeroo dhiyoo keessatti kan ifa ba'an hin jiru jedhamee eegama waan ta'eef sun akkaataa sirni barnootaa aangoo naannolee waan ta'eef akkaataa naannoleen murteessanii kan deemu ta'a jechaadha. Garuu ammaaf afaan Oromoo kutaa 1 afaan Ingiliffaa kutaa 1 kutaa 5 immoo afaan Amaariffaatiin deemsisaa jirra. Fuula dura afaan nu fayyada jennu hoo jiraate afaan Somaaliyaa ta'uu kan bira akuma macaffin kinya tumutti kan ilaalu ta'a jechaadha. Anirratti wantiin sii kaasuu danda'u akka qabxii sadaffatti kanaa jechaadha. Akka qabxii asirratti kaasuu kan danda'u leenjii barsiisotaa wajjin immoo wal qabatu. Barsiisota akkataa duratti gulantaa sii kaasee oolmaa daa'immaniif kan ta'an oolmaa daa'immanii bal'inaan leenjii sun sirna barnootaa kanaaf ta'uuf qopheessuun akkasumaanis immoo kutaa tokko amma ja'a barsiisaa barsiisuu danda'an ifa kanaan qopheessuun 7-8 akkasumaanis 9-12 kan ta'an ifa kanaan qopheessuu kan barbaachisaa ta'uu sii kaasuu danda'a jechaadha. Kanaafarratti wanta qormaata hojii waa wal qabatu qormaanni akkamitti kennamaa kutaa sadarkaa kamitti kennama kan jedhamu kanaan dura qormaata kutaa 8-12 kennamaa ture hin beekama. Amma immoo akkaataa kanaan kutaa 6 irratti qormaanni kennama. Kutaa 6 naannootu kenna. Ibsitti bana tarii ba'aa ture kan warra kutaa ture. Mootummaan federaalaa akka kennamutti taa'ee ture kuni dogoggora guddaadha. 6 naannootu kenna biikoo sirna barnoota sadarkaa 1ffaa naannootu murteessaa waan ta'eef kanaaf 6 naannootu qopheessaa jechaadha. Tokko kana kan kutaa 10 immoo bara dhufuurraa ka'ee kutaa 10 qormaanni hin jiraatu. Qormaanni hin jiraatu jechuun barattoonni gara kutaa 11 kan dabran qormaata kutaa dareetiin. Kutaa daree keessatti ijoollee irratti godhanii alatti kana kan hundi kutaa 11 darbu. Kana jechaan duraan kutaa 10 ijoolleen barumsa dhaabanii gara TV'tiif gara mana barumsa kan deeman sun hafee ijoolleen hundu kan kutaa 10 qormaata dareetiin darban kutaa 11 darbu. Kutaa 12 booda ijoolleen hundu sadarkaa argatu qormaata qoramaniin akkaataa qabxii argataniin yuunivarsiitii ta'ee TV'tii kan joo'in godhan ta'uu inni sun akka biyyaatiitti qormaata gaggeeffamu ta'a jechaadha.
Qabxii afaaniin walqabateetiin kaafame haa laallu. Qabxii afaaniin walqabateetiin kaafame yeroo sagantaan qo'annaa yookaan immoo road mappiin kunii jalqaba karoorri isaa sadarkaa wixineetiin jirutti wanti haasa'amaatiin ture naannoleen hunduu afaan isaanii baratanii afaan tokko yookaan lama afaan fedhan immoo baratuu kan jedhu ture wixineensa. Naannoon tokko hanga kutaa meeqaatitti afaan ofii barsiifata?
Dokumentiin dura diraaftii ta'ee diskashiniif dhiyaatee fi kanaan ammasitti kun garaagarummaa baay'ee akka qabu beekuun barbaachisaadha jechaadha. Dokumentiin dura diraaftii dokumentii jedhamee ogeeyyonni qoratan dhiyeessan sun mariin baay'een eegatti gaggeeffamee booda naannoleen baay'een ijjannoo isaanii eegaleessanii booda fakkeenyaaf miti mootummaan keenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin biiroon barnoota Oromiyaa barumsi keenya kutaa tokko amma 8 amma sadarkaa ga'e kanatti. Barsiisuun sirri ta'ellee hoo kan ba'u ta'e kan hin fudhanne ta'uusaa jala murree kan ibsine jechaadha. Kanaaf roodmaappiin kana sirreessuuf fide jechaadha. Kanaaf namoonni tokko tokko diraaftii duraa kan qabatanii kan mormanoo jiraate waa moofaa irratti mari'atamee fooyya'ee diskas ta'ee jechuudha kan qabatanii deemuun irraan eegamu jechaadha tokko kana. Inni lammaffaan immoo ijannoon afaan keenya irratti qabnu roodmaappichis amma kan mirkaneessee ba'e maal inni kan kaasu afaan keenya. Nuti kutaa 8 irratti qofa dhaabuufi miti jechaafi'in keessa. Fuula dura afaan kun qoratamee sadarkaa lammaffaa keessatti hanga yuunivarsiitti akka kennamu jechaadha. Amma afaan Oromoo akka afaan tokkotti hanga PhD kennamaa jira. Haa ta'u malee barnoota waliigala hundaanuu hamma yuunivarsiitti deemu akka qabu roodmaappiin kunis kan rekoogonaayiz godhee jira jechaadha. Kana wanti jennuuf ekspiriyaansiin biyya addunyaarraa arginu. Mee biyyi guddatan oolaatti Finlaandii fudhuu, Norway fudhuu, Siwiidiin fudhuu, German fudhuu, Faransaay fudhuu, South Korea fudhuu, biyya guddataa jiran kan akka China. Biyyumti addunyaa keessatti guddatan yookiin guddataa jiran afaan isaaniitiin barachaa jiru waan ta'eef kanarratti uummanni keenya namu isa ta'uu qaba. Kana jala namni dhaabbatuu danda'u illee hin jiru akka ta'e kana irra dhaabbatee simuun barbaadaa jechaadha.
Qabxii namni afaan ofiitiin barachuu jedhu kanaan wal qabateetiin falmiin. Hawaasni yookaan immoo namoonni dhimma kana xiinxalan kaasan namni afaan ofiitiin barachuu qaba taanaaniin yoo xiqqaatee naannoleen afaan isaanii haga kutaa 12ffaa yoo itti fufan afaan san qabataniitiin achumaan ammoo gama barsiisaa afaan kanaatti illee ce'uudhaaf yuunivarsiitii duukaa galuuf yoo xiqqaate afaan barsiisuun hanga dhuma mana barumsaatitti hamma dhuma sadarkaa barnootaatitti kennamuu danda'uu qabaataa falmii jedhutu dhihaataatiin jira. Amma garuu yoo xiqqaate amma akkasiin kaastanitti. Amma kutaa 8ffaatti afaan Oromoo kenname afaan biraallee afaan Somaaliillee naannoo Somaaliitti ta'uu danda'a. Afaan Tigireellee naannoo Tigraayitti ta'uu danda'a. Afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kenname achitti dhaabbata taanaani. Namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsitii galchuudhaaf barattoota kanii?
Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroo boritti deebinaa Dr. Tolaa Bariisoo ni galateeffan. You're